Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Για μια ακόμα τρίτη είμαστε εδώ πέρα. Στην πρώτη απόπειρα, όπως έχουμε ξαναπεί, των εργαζόμενων να υψώσουν τη δικιά τους φωνή στην ενημέρωση, να χτίσουν το δικό τους κάστρο για την προβολή των αγώνων, στο ταξικό μετερίζει, στο web radio του ΠΑΜΕ. Είναι εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και θα θέλαμε να σας καλησπερίσουμε και εσάς που είστε μουσικοί συνάδελφοι, αλλά και εσείς που τυχαίνει να ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή και δεν είστε μουσικοί. Και έχουμε τη χαρά, τη μεγάλη χαρά, να έχουμε μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία, όπως τα λέγαμε και άλλοτε, αν ήμασταν σε άλλα μέσα, να εξασφαλίσουμε μια συνέντευξη που μας κάνει πολύ χαρούμενους, καθώς ο σημερινός μας καλεσμένος ανήκει σε ένα συγκρότημα που και κάτι πρωτοποριακό κάνει, κάτι που αγγίζει πολύ, θα λέγαμε, το νεανικό κοινό, αλλά και τα μέλη του συγκροτήματος αυτού συνηθίζουν να παραβρίσκονται σε όλους τους αγώνες, θα λέγαμε, και να είναι και αυτοί μαζί με το λαό στο πεζοδρόμιο για μια καλύτερη ζωή, για καλύτερα δικαιώματα και μια καλύτερη ζωή συνολικά. Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Θανάσης Χουλιαράς από τους Κολεκτίβα. Καλησπέρα Θανάση και χρόνια πολλά για την ονομαστική σου γιορτή.
Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και για την δεύτερη αυτή πρόσκληση εδώ στις φιλόξενες συχνότητες του διαδικτυακού ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ, του web radio του ΠΑΜΕ και την εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Ναι, αυτή την κακή συνήθεια που λες την έχουμε, το να συχνάζουμε εκεί που συμβαίνουν οι λαϊκοί εργατικοί αγώνες, και πριν δηλαδή ξεκινήσουμε να πούμε οτιδήποτε ή να με ρωτήσεις οτιδήποτε, να πούμε ότι αυτό θεωρούμε ότι είναι και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, συστατικά στοιχεία της ίδιας της τέχνης μας, της ίδιας της μουσικής μας. Από εκεί εμπνέεται, από εκεί εκείνη ξεκινάει και μέσα από αυτήν την αλληλεπίδραση με αυτόν τον κόσμο, μέρος του οποίου σαφέστατα είμαστε και εμείς, φύση και θέση, προχωράμε τις καλλιτεχνικές μας αναζητήσεις όσο περνάει ο καιρός.
Θανάση, πριν πάμε στο γιατί είσαι καλεσμένος εδώ σήμερα και γενικότερα τι έχουν κάνει η Κολεκτίβα αυτή τη χρονιά κυρίως που μας πέρασε, αλλά και τι προετοιμάζεται όσα είναι δημοσιοποιήσιμα, θα ήθελα να μου κάνεις ένα σχόλιο. Λέγεται πολλές φορές ότι τώρα γίνεται ο μουσικός, ας πούμε, να μην κοιτάει την τέχνη του και να ασχολείται με το ασφαλιστικό και πώς το λένε. Εσείς σαν άνθρωποι, όπως μας περιέγραψες προηγουμένως, με αυτήν ακριβώς τη δράση και τη φύση και τη θέση και αυτά, θα ήθελα να μου κάνεις ένα σχόλιο για το ασφαλιστικό και για την απεργία που έρχεται μεθαύριο.
Κοίταξε, καταρχήν να πούμε ότι όπως έχουμε τονίσει και άλλες φορές, όλοι είμαστε στο συγκρότημα, είτε κάνουμε και άλλες μουσικές δουλειές, δηλαδή ως εκτελεστές ή και ως δημιουργοί σε διάφορα άλλα καλλιτεχνικά σχήματα μεμονωμένα, είτε κάνοντας και άλλες δουλειές πρωινές, αυτό που λέμε, για να μπορούμε να βιοποριζόμαστε, γιατί καταλαβαίνει οποιοδήποτε έχει στοιχειώδη επαφή και εμπειρία με τη σημερινή κατάσταση ότι το να καταφέρει ένα συγκρότημα να επιζεί, ένας καλλιτέχνης, θα έλεγα, γενικότερα ένας δημιουργός, αλλά πόσο μάλλον ένα συγκρότημα που έχει και όλες αυτές τις εξτρά δυσκολίες, ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα. Το να καταφέρει να βιοπορίζεται, να επιζεί σε μια σταθερή και μόνιμη βάση μέσα από τη δουλειά του και μόνο, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο ζητούμενο. Πραγματικά ελάχιστοι το έχουν πετύχει σε όλο το πέρασμα των χρόνων. Οπότε θα έλεγα ότι η υπόθεση ασφαλιστικό, πριν φτάσουμε να συζητήσουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ενδεχομένως, τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου, την πολιτική μας, την αξιακή μας τοποθέτηση, την ηθική μας τοποθέτηση πάνω στο θέμα του ασφαλιστικού, θα έλεγα ότι έχει μια πολύ πρακτική τοποθέτηση από την πλευρά μας ότι μας αφορά άμεσα και από μια πρακτική σκοπιά που έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με την ιδιότητά μας ως εργαζόμενοι μουσικοί ή και εργαζόμενοι και σε άλλους κλάδους ή σε άλλους τομείς, γιατί νομίζω ότι είμαστε ακριβώς και ηλικιακά στους πιο άμεσα θυγόμενους. Αν και νομίζω ότι με την πορεία των αλλαγών στο ασφαλιστικό φαίνεται ότι κανείς δεν πρόκειται να μείνει απ' έξω, έστω και αν υπάρχουν κάποιες έτσι επικοινωνιακού τύπου στρακαστρούκες που θα εξαντληθούν σε 2-3 χρόνια και θα καταλάβουν όλοι, θα κατανοηθεί άμεσα από όλους ότι τελικά αυτό αφορά και θίγονται όλοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι νεότερες γενιές που έχουν μεγαλώσει και έχουν γαλουχηθεί με μια λογική, θα έλεγα, σχεδόν μη ύπαρξης ενός πραγματικού ασφαλιστικού συστήματος. Δηλαδή αυτό που στις δικές μας τις ηλικίες είναι ότι καλά, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε ποτέ σύνταξη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι μας αφορά άμεσα, μας καίει και τους μουσικούς και θα έλεγα εν γέννη τους εργαζόμενους. Άρα σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι επιδιώκουμε να σηκώσουμε τη φωνή μας και να σηκώσουμε και τους τόνους, δηλαδή πάρα πολύ ψηλά με αφορμή το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ θα έλεγα ότι νομίζω αυτό που πρέπει να συνειδητοποιηθεί και έχει να κάνει και με την ίδια την απεργία, ας πούμε, μιας και έβαλα ο Αναστάσης και το θέμα της απεργίας, είναι ότι πριν φτάσουμε να εξετάσουμε επιμέρους στοιχεία, πριν φτάσουμε να εξετάσουμε επιμέρους ρυθμίσεις ή τι μπορεί να προβλέπει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να υπάρχει σαν επικεφαλίδα στην τοποθέτησή μας και στο κεφάλι μας, δηλαδή, είναι ότι πλέον θίγεται κατάφορα, και αυτός είναι ο στόχος, δηλαδή ο στόχος τους, να θιχθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της ασφάλισης. Δηλαδή να περάσουμε σε μια λογική ανταποδοτικότητας στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης. Άρα πλέον να μην μιλάμε για ένα συγκροτημένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όποιο και αν είναι αυτό, με όποια προβλήματα και αν έχει, γιατί σαφέστατα καταλαβαίνουμε ότι κανείς δεν υπερασπίζεται το ασφαλιστικό σύστημα ως έχει σήμερα. Και είναι και απόρρια σκληρών, αιματηρών αγώνων και κατακτήσεων που μπόρεσε να πετύχει η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, το λαϊκό κίνημα συνολικά σε προηγούμενα χρόνια και κάτω από πολύ θετικότερους συσχετισμούς. Σε συσχετισμούς που επέτρεπαν και τέτοιου είδους διεκδικήσεις ή, αν θέλετε, και επιπρόσθετα, ας πούμε, και σε μια άλλη φάση ανάπτυξης του.
Και ήταν και ένα υπαρκτό κοινωνικό μοντέλο απέναντι.
Ακριβώς.
Μαζί με τους αγώνες.
Γι' αυτό μιλάμε για τελείως διαφορετικούς συσχετισμούς. Επομένως, έχουμε μια κατρακύλα, αλλεπάλληλες μειώσεις και σταθερά μια προσπάθεια τόσο σε πολιτικό, δηλαδή σε ουσιαστικό επίπεδο, όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο, ή το να ζυμωθεί αυτό στο κεφάλι, ειδικά των νέων ανθρώπων, να ξεχάσουμε την έννοια του κοινωνικού δίπλα στο κομμάτι ασφάλισης. Οπότε θα έλεγα ότι αυτό από μόνο του θα έπρεπε να σημάνει, τι να σου πω τώρα, πολεμικές ιαχές από την πλευρά, ας πούμε, τη δική μας, την πλευρά των εργαζόμενων, ας πούμε, του κινήματος. Και πολύ περισσότερο, και εκεί, ας πούμε, θα έλεγα ότι πρέπει να παίξουμε ρόλο όλοι όσοι μπορούμε, τέλος πάντων, να ανοίξουμε μια κουβέντα με νεότερες ηλικίες, επειδή ακριβώς υπάρχει και μια χαλαρότερη επαφή πολλών ανθρώπων από τις ηλικίες αυτές. Δεν έχουν υπάρξει σε ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας που επέτρεπε, τέλος πάντων, και πέτρεπε σκέψεις παραπέρα. Όπως μπορεί να έχουν κάποιοι εργαζόμενοι που, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, είχαν μια εμπειρία από την ίδια τους την καθημερινότητα, τον εργασιακό τους χώρο, από μια σταθερότητα που είχαν στον χώρο εργασίας τους. Στις νεότερες γενιές αυτό πράγμα δεν υπάρχει. Και θα έλεγα ότι ακριβώς εκεί πρέπει να εστιάσουμε, να τους αναδείξουμε αυτό που διακυβεύεται σήμερα, αυτό που έρχεται να περάσει με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις και τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή το γκρέμισμα της κοινωνικής ασφάλισης, που φυσικά δεν πρόκειται να τελειώσει εδώ, γιατί ο κατήφορος αυτός δεν θα έχει τελειωμό, θα πηγαίνει σταθερά προς τα κάτω. Και να επαναλάβω αυτό, ότι νομίζω, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να σημάνει οι αρχές πολέμου. Είναι ένα ζήτημα που δεν παίζεις, δεν σηκώνει οποιοδήποτε νερό μας στο κρασί, δεν σηκώνει μισόλογα, δεν σηκώνει κανένα συμβιβασμό. Πρέπει να κινηθούμε με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο, πολύ συγκροτημένο και πολύ οργανωμένο.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και Θανάση, εντάξει, εδώ να επισημάνουμε στα πολύ λίγα λεπτά που μας απομένουν για τον πρώτο μέρος, τη λήξη. Να επισημάνουμε το γεγονός ότι η πολιτική ανηθικότητα της κυβέρνησης, η πολιτική, λέω, ανηθικότητα, μην μπερδευτούμε με άλλες έννοιες παραπέρα, χτυπάει ταβάνι, καθώς δεν μπορεί από τη μία να είσαι ο υπουργός που διαλύει και υπογράφει τη διάλυση οποιοδήποτε κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, και απ' την άλλη να λες οι κινητοποιήσεις με βοηθάνε στη διαπραγμάτευση. Α, δηλαδή ο εργαζόμενος που χάνει τα πάντα βγαίνει και σε χειροκροτάει, δεν βγαίνει, δηλαδή πάει απ' έξω από κάτω από το γραφείο σου και φωνάζει αγανακτισμένος για να σε βοηθήσει, το κάνει αυτό. Και βέβαια, εντάξει, όπου δεν πήπτει λόγος, έπεσε και ράβδος την προπερασμένη Παρασκευή και τα είδαμε όλοι αυτά τα γεγονότα. Θα κλείσουμε όμως αυτό το πρώτο μέρος με μια δικιά μου παραγγελιά της κολεκτίβα, «Ο δρόμος που τραβάω», που είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.
Και ως γνωστόν, εμείς δεν χαλάμε ποτέ χατήρι.
Ταξίδεψα σε όρη, σε σκοτεινό βυθό, μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Πολέμησα στους δρόμους κι ακόμα πολεμώ, μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Ξεκίνησα σαν κλέφτης κι αντάρτης στο βουνό, μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ, μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Να 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 να. Την πληγή, γι' αυτό με εξορίσαν σε κόκκινο νησί. Τραγούδησα τη νίκη 40 χρόνια πριν, μα κάποιος είπε τότε η ήττα δεν αργεί. Κι αντίκρισα την ήττα και μου πάνε ως εδώ, μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ, μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Να 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 να. Πάλι με άλλο ηθικό, κι ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Και να με τώρα εμπρός σου, το χέρι σου ζητώ, γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τέλειωμο. Σκοτώσαν έναν άντρα στο Σύνταγμα μπροστά, μα είδα τη μορφή του λίγο καιρό μετά, και απόφαση το πήρα και πίσω δεν γυρνώ, γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειωμό. Να 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 να. Να 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 να. Ξανά θα με τραβάνε στο τμήμα σηκωτό, ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Λοιπόν κι αν με σκοτώσουν δεν θα είμαι μόνο εγώ, ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Μαζί θα περπατάμε μα τέλειω το θυμό, ο δρόμος που τραβάμε δεν έχει τέλειωμο. Θα έρθει μια μέρα που θα ελευθερωθώ, μα ο δρόμος ο δικός μας δεν θα έχει τέλειωμο.
Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαστε εδώ με το Θανάση το Χουλιαρά από το συγκρότημα των Κολεκτίβα, και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Θανάση, να κάνεις μια επισκόπηση, ανασκόπηση του 2015, τι είχε για εσάς τους Κολεκτίβα.
Λοιπόν, κοίταξε, μία άλλη συνήθεια που έχουμε, πέρα από το να συχνάζουμε στα μέρη που συμβαίνουν οι κοινωνικοί οι λαϊκοί αγώνες, είναι ότι γενικά δεν καθόμαστε εύκολα ήρεμοι, δεν μένουμε στάσιμοι, έχουμε μία αλλεργία απέναντι στη στάσιμότητα. Και να σου πω, αυτό το θεωρούμε και έναν απόσπαστο καλλιτεχνικό μας στοιχείο, της δικής μας ταυτότητας, γιατί θεωρούμε ότι μέσα από την ίδια τη διεργασία, το σκάλισμα συνεχώς της δουλειά σου, καινούργιων πραγμάτων, καινούργιων πρωτοβουλειών, γινόμαστε καλύτεροι. Και μας ενδιαφέρει δηλαδή να πιέζουμε τους εαυτούς μας καινούργιες κατευθύνσεις σε πράγματα που μπορεί να μην έχουμε δοκιμάσει, που ακόμα μπορεί να κουβαλούν και ρίσκο, οτιδήποτε. Για εμάς η χρονιά ξεκίνησε όντως πολύ δυνατά. Ξεκίνησε με μια κυκλοφορία του mini album The Revolution Sessions που αφορούσε σε διασκευές, 5 διασκευές που κάναμε, ένα mini album ήταν αυτό, ένα mini CD που έγινε ψηφιακή κυκλοφορία και στη συνέχεια κυκλοφορήσαμε και σε περιορισμένο αριθμό και φυσικό προϊόν, δηλαδή βγήκε σε μορφή CD, απλά για περισσότερο για να το δίνουμε στις συναυλίες μας. Κυκλοφορήσαμε λοιπόν το Revolution Sessions, το οποίο αφορούσε σε 5 διασκευές μέσα από τραγούδια κλασικά, πολιτικά, επαναστατικά, τραβηγμένα μέσα από την επαναστατική παράδοση των χωρών, κάποιων χωρών της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, επιπρόσθετα. Οι χώρες δεν επιλέχθηκαν τόσο τυχαία, με την έννοια ότι είχαμε μέσα τραγούδια από την Ελλάδα, είχαμε το μικρό κόσμο του Θάνου Μικρούτσικου και του Ναζίμ Χικμέτ, έτσι με αυτήν την έννοια λοξοκοιτάζαμε λίγο και προς την τουρκική πλευρά, προς τον τουρκικό λαό και τον μεγάλο αυτό δημιουργό, που τέλος πάντων στη συνέχεια φάνηκε ότι ήταν μια χρονιά που η Τουρκία μπήκε πολύ έντονα για αρνητικούς λόγους στο πολιτικό προσκήνιο. Επιλέξαμε ένα Ιρλανδικό τραγούδι, το The Wind That Shakes the Barley. Επιλέξαμε ένα Ιταλικό τραγούδι, τον Bella Ciao. Επιλέξαμε ένα Ισπανικό τραγούδι, βγαλμένο μέσα από τη μεγαλύτερη μάχη του Ισπανικού εμφυλίου, το El Ejército del Ebro. Και επιλέξαμε να επανηχογραφήσουμε και να βάλουμε εκ νέου στο mini album αυτό τη διασκευή που είχαμε κάνει στο Witch and Darion, το κλασικό αμερικάνικο εργατικό τραγούδι του 1931 της Florence Reece. Και το βάλαμε μάλιστα στο φινάλε, γιατί κάπου θέλαμε έτσι να αφήσουμε ένα διατάφτα ότι ξέρεις, είναι όλα αυτά και στο φινάλε αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ, ειδικά σε μια πιο οξυμένη περίοδο, σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι πιο τεταμένα και πιο καθαρά, ότι πρέπει να διαλέξεις στρατόπεδο, πρέπει να διαλέξεις μεριά, γιατί οποιαδήποτε απάθεια ή οποιαδήποτε σκέψη ότι μπορώ να μείνω κάπου στη μέση, θα έλεγα ότι σε περιόδους αιχμηρές, όπως είναι η σημερινή περίοδος, αυτή η γραμμή στη μέση δεν έχει πολύ χώρο και δεν μπορείς να μείνεις για πολύ καιρό στη μέση. Αναγκαστικά δηλαδή θα τραβηχτείς από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό και επιλέξαμε να επανηχογραφήσουμε με καινούργια παραγωγή πλέον και με τα καινούργια παραγωγικά μας δεδομένα, δηλαδή πλέον τα βελτιωμένα παραγωγικά δεδομένα που είχαμε στο δικό μας στούντιο, να ηχογραφήσουμε εκ νέου το Witch and Argyon. Η δουλειά έκανε αίσθηση. Οι χώρες που επιλέξαμε ήταν χώρες που βρέθηκαν, τα τραγούδια δηλαδή, ήταν χώρες που βρέθηκαν στο προσκήνιο έντονα πολιτικά τη χρονιά που μας πέρασε, είτε λόγω εφαρμογής σκληρών μνημονίων, είτε εφαρμογής αντίστοιχα σκληρών πολιτικών που απλά δεν επικοινωνήθηκαν με όρους μνημονίου ή δεν περάσανε με όρους μνημονίου στην πολιτική πραγματικότητα της εκάστοτε χώρας.
Η Τουρκία είναι και σήμερα στην πραγματικότητα, Θανάση, στην επικαιρότητα.
Η Τουρκία θα έλεγα ότι γι' αυτό λέω ότι ούτε που το περιμέναμε δηλαδή αυτό, και δυστυχώς για πολύ αρνητικούς λόγους και πολύ μας φοβίζει και μας προβληματίζει όλη αυτή η ένταση στην περιοχή που πολύ εύκολα μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη και να σημάνει δηλαδή το χύσιμο πολύ αίματος αθώων ανθρώπων και που μάλιστα το χειρότερο από όλα είναι ότι καλούνται να υπερασπιστούν ή να φωνάξουν για λότρια από τα δικά τους συμφέροντα, και αυτό είναι το χειρότερο
κάτω από ξένες σημαίες.
Οπότε κυκλοφορήσαμε τη δουλειά αυτή, έκανε νομίζω ένα πολύ δυνατό μπάσιμο σε μια έντονα πολιτικά φορτισμένη ατμόσφαιρα, όπως ήταν η ατμόσφαιρα στις αρχές του 2015 τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Συνεχίσαμε με τη μεγαλύτερη συναυλία που έχουμε κάνει ποτέ στο Fuzz, που ήταν για μας ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Θα έλεγα ήταν μια συναυλία σταθμός, σηματοδότησε το ανέβασμα της μπάντας σε ένα πιο πάνω επίπεδο ποιοτικά και στη δημοφιλία της και στο κύρος της, που μας έκανε πάρα πολύ χαρούμενος. Και μετά στη συνέχεια μπήκαμε στη διαδικασία να προμοτάρουμε, να προωθούμε τη δουλειά του Revolution Sessions με κάποιες συναυλίες σε επαρχιακές πόλεις, είτε στο πλαίσιο κάποιων φεστιβάλ, είτε δίνοντας συνεντεύξεις, ό,τι περιλαμβάνει ο κύκλος προώθησης μιας δουλειάς. Ακριβώς εκείνη που δεν ηρεμήσαμε, από το καλοκαίρι ξεκινήσαμε και να δουλεύουμε στο καινούριο μας δίσκο με παραγωγό να εγκαινιάσουμε σε επίπεδο συνεργασίας τον παραγωγό, τον Βαγγέλη τον Σερίφη. Ξεκινήσαμε να συνθέτουμε τα κομμάτια, Το καλοκαίρι τελειώσαμε το συνθετικά το βασικό κορμό όλων των τραγουδιών. Είχαμε στο μυαλό μας και κάπως έτσι δηλαδή φαίνεται ότι θα είναι και το επόμενο άλμπουμ. Ένα άμεσο, ένα άλμπουμ που θα είναι άμεσο εξωστρεφές με άμεσα ροκ τραγούδια δυνατά που μπορούν πολύ εύκολα να επικοινωνήσουν και με νεαρότερους ακροατές, με μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή μας ενδιέφερε μετά το αρκετά βαρύ βήμα του προηγούμενου του concept album, που ήταν ένα βαρύ album, που ήταν πιο δύσκολο album, που θέλει το χρόνο του για να ξεδιπλωθεί και θα πω στη συνέχεια που μας οδήγησε τελικά στο να καταλήξουμε να κάνουμε την παράσταση. Το επόμενο album που θα βγάλουμε τώρα θέλουμε να έχει έτσι πιο rock and roll χαρακτηριστικά. Βγήκαν μπροστά οι επιρροές μας από Motorhead, από Ramones, από διάφορα πράγματα που μπορεί να είναι λιγότερο heavy, αλλά είναι πιο άμεσα, πιο σβέλτα, πιο εξωστρεφή. Πολύ πετυχημένο το πείραμα της συνεργασίας με τον Βαγγέλη. Το πρώτο δείγμα της δουλειάς ήταν το CD single, το ψηφιακό single μάλλον, καλύτερα, το Έλενα, που κυκλοφορήσαμε και γυρίσαμε και ένα υψηλής ποιότητας βίντεο κλιπ σε συνεργασία με τον Γιάννη Παπαδάκο, που μείναν πραγματικά πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη δουλειά του. Είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης στο είδος του. Γι' αυτό δεν τυχαίο ότι υπογράφει πάρα πολλά βίντεο κλιπ που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στα ελληνικά μουσικά πράγματα. Το Έλενα αφορά στο ευαίσθητο θέμα της παιδικής κακοποίησης και είναι εμπνευσμένο από την πραγματική θλιβερή ιστορία της Λίζα Ισκουιέρδο, που είναι μια μικρή εξάχρονη Αμερικανίδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία κακοποιήθηκε βάναυσα. Είναι ένα πολύ νοσηρό περιβάλλον για οποιοδήποτε κάτσει και το ψάξει, από την μητέρα της και τελικά πέθανε. Από αυτή τη φρικτή ιστορία εμπνευστήκαμε, θέλαμε και εμείς να το αναδείξουμε σαν θέμα και οδηγηθήκαμε σε ένα εξωστρεφές ροκ τραγούδι που μέσα από την ίδια την αντίστοιξη, την αντιπαράθεση ενός εξωστρεφούς μουσικού περιεχομένου με ένα αρκετά σκοτεινό στιχουργικό περιεχόμενο, όπως το αντιλήθηκε ο Φάνης ο Μαργαρώνης που γράφει και τους στίχους για τους Κολεκτίβα, οδηγηθήκαμε σε αυτό το τραγούδι. Νιώσαμε την ανάγκη μέσα σε άλλα να μιλήσουμε και για αυτό, γιατί θεωρούμε ότι η παιδική κακοποίηση είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές, ας πούμε, και θα έλεγα ζόρικες και δύσκολες περιπτώσεις αποτύπωσης της βαρβαρότητας της σύγχρονης κοινωνίας. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αν μιλάμε για οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή βία απέναντι σε οποιονδήποτε, πόσο μάλλον όταν αυτή η βία στρέφεται σε μικρά παιδιά. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι αν ψάξεις και δεις όλες αυτές τις περιπτώσεις του που εκφράζεται η παιδική κακοποίηση, μιλάμε για οικογένειες ή διαλυμένα περιβάλλοντα, τα οποία, ξέρεις, δεν είναι ότι έτσι απλά έτυχε και κατάληξαν να γίνουν έτσι. Μιλάμε για περιθωριοποιημένους ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους που είναι χρόνια ενδεχομένως άνεργοι ή έχουν πέσει στο βούρκο των ναρκωτικών ή έχουν να κάνουν να μπλέκουν σε αυτό το φαύλο κύκλο της εγκληματικής δραστηριότητας και θεωρούμε ότι είναι μία από τις πιο, αυτό έτσι θα έλεγα, χαρακτηριστικές αποτυπώσεις της βαρβαρότητας, σύγχρονης βαρβαρότητας. Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, ή τέλος πάντων συνέβαινε εκείνες τις μέρες, φυσικά βλέπαμε ότι φτάναμε στο άκρο νάωτον της παιδικής κακοποίησης, δηλαδή να φτάνουμε να βλέπουμε νεκρά κορμιά νέων, πολλές φορές όχι παιδιών, βρεφών στις ακτές των νησιών μας ή στα τουρκικά παράλια ή δεν ξέρω εγώ σε όλη τη Μεσόγειο, που νομίζω εκεί το πράγμα μιλάει από μόνο του. Τελειώντας λοιπόν με το Έλενα που έχει ήδη κυκλοφορήσει και θα λέγαμε ότι ήδη φαίνεται να κάνει ένα, όντως να πετυχαίνουμε αυτό που θέλαμε, το επόμενο βήμα για το συγκρότημα, φτάσαμε και στην παράσταση, στην Μπαλάντα της Φυλακής, που για μας ήταν επίσης ένα σημείο σταθμός.
Και που θα πεις αναλυτικά στο επόμενο μέρος τι συμβαίνει εκεί πέρα. Θα ακούσουμε θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Όποιο θέλει ο Θανάσης από τις 5 διασκευές τραγούδια από άλλες χώρες και από την Ελλάδα βασικά. Και άλλο ένα. Εγώ προτείνω να ακούσουμε το Έλληνα.
Μιας και,
είπαμε, ναι, για το θέμα αυτό. Και ήρθε έτσι εδώ μετά το δεύτερο εξάμηνο δυναμικά. Και μπορεί Θανάση η Έλληνα με τον Αϊλάν να μην συνδέονται σαν περιπτώσεις περιπτωσιολογικά, πώς να το πω, να μην τράβηξαν τα ίδια πράγματα, όμως φαίνεται ότι η βαρβαρότητα που είναι καθαρό απότοκο της εκμετάλλευσης δεν κοιτάζει εθνικότητες και χώρες, δεν κοιτάζει καταστάσεις, τρυπώνει παντού και πρέπει να την ξεριζώσουμε.
Ναι, θα έλεγα ότι είτε είναι η Έλενα, είτε είναι η Ελίζα Σκουιέρδο, είτε είναι ο Αϊλάν, θα έλεγα ότι είναι σαφέστατο στις περιπτώσεις του κάθε ενός ότι είναι απλά συνέπεια ενός βάρβαρου κοινωνικού οικονομικού συστήματος που οδηγεί ακόμα και στο θάνατο.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο κι που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε.
Ακροβατής μοσαϊκό μιας καταστροφής, ισορροπής σαν ανοιχτό πλέγμα ειδονής. Αναζητάς το δρόμο προς τον ουρανό και ακουμπάς στο μέτωπο χρώμα μελανό. Μια άγρια γη και κουβαλάς ψηφίδωτο σε τσιμέντο κρύ. Μετά πετάς σαν το βαθύ αναστέναγμό και ξαγρυπνάς σαν το λεκέ που έχεις στο λαιμό.
Τρίτη καλησπέρα και τελευταία από μας για σήμερα μόνο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Θανάση. Είπαμε πριν και τελειώσαμε δηλαδή το δεύτερο μέρος με το ότι ζούμε σε αυτό το σύστημα. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, πόσο δύσκολο είναι να οργανώνεις μια μεγάλη παράσταση, μια μεγάλη συναυλία, συγγνώμη, σε ένα χώρο όπως είναι το ΦΑΖ, το οποίο θα μας πεις και τι χωρητικότητα είναι και τι εκτιμήσεις υπάρχουν. Και δεύτερη υποερώτηση, αν μετά από το ΦΑΖ η κολεκτίβα, πέρα από κύρος και τα λοιπά, ανέβασαν και τις απαιτήσεις τους οι ίδιοι για τον εαυτό τους, γιατί εδώ ακούσαμε μετά το ΦΑΣ κάνατε διάφορα πράγματα, με τελευταίο τη μεγάλη παράσταση για την οποία θα μας πεις μετά.
Ναι, κοίτα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Λέω ότι οποιοδήποτε μπλέκεται ή έστω έχει μπλακεί οποιαδήποτε στιγμή με την υπόθεση νέος δημιουργός, καλλιτέχνης που προσπαθεί να βρει το δρόμο του, συγκρότημα, δεν ξέρω εγώ, μεμονωμένος τραγουδοποιός, τραγουδιστής και οτιδήποτε, ξέρει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και τα πράγματα έχουν γίνει περισσότερο δύσκολα το τελευταίο διάστημα. Αυτό έχει να κάνει και με την κρίση, που σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει σοβαρές δυσκολίες να καταναλώσει εισαγωγικά καλλιτεχνικό παραγόμενο. Δηλαδή το να έρθει σε μια συναυλία, το να έρθει σε μια παράσταση. Υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που ζορίζεται πραγματικά γνήσια και με όρους επιβίωσης το να μην μπορεί να το κάνει. Και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι ακόμα και το ίδιο τι να σου πω τώρα, το νομικό πλαίσιο ή ο τρόπος που λειτουργεί όλο το παιχνίδι και όλο το πράγμα γύρω από την βιομηχανία της ψυχαγωγίας σε πολλές περιπτώσεις είναι στραγγαλιστικό για νέους καλλιτέχνες ή πατροναριστικό. Δηλαδή είναι με λίγα λόγια ότι θα το κάνεις ή με τον τρόπο μου, δηλαδή να είσαι χειραγωγήσιμος, ελέγξιμος και τέλος πάντων αύριο μεθαύριο όταν σε χρειαστώ να πεις αυτό που θέλω εγώ, είτε μουσικά, καλλιτεχνικά, είτε και πολιτικά. Παραδείγματος χάρη να πούμε ότι νομίζω η περίπτωση, ας πούμε, του θερινού δημοψηφίσματος και στο πώς έβλεπες περιπτώσεις καλλιτεχνών γνωστών, λιγότερο γνωστών, να εξαργυρώνουν προηγούμενες συμφωνίες με το διάολο. Γιατί έπρεπε να πούνε αυτό που έπρεπε να πούνε, γιατί είχαν αναπτύξει αυτές τις εξαρτήσεις, είναι νομίζω πολύ χαρακτηριστικό. Ανεξαρτήτως έκβασης, ανεξαρτήτως τοποθέτησης του καθενός. Ήταν σαφές νομίζω. Εδώ υπάρχει αβάντα ότι οι νεότερες γενιές σχεδόν δεν προλάβανε, δεν έχουν γνωρίσει αυτό το σύστημα των εξαρτήσεων, τουλάχιστον στην έκταση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί για να εξαγοράσεις κάτι πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα, ενώ το αντίτιμο, δηλαδή για να εξαγοράσεις κάποιον. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει μια προσπάθεια ενσωμάτωσης νέων καλλιτεχνών και σήμερα. Σαφέστατα, θα έλεγα ότι γίνεται με διαφορετικούς τρόπους. Οπότε το ένα είναι λοιπόν το να υπάρχει αυτή η δυσκολία και για να το κάνεις, να βρεις τους τρόπους να το επικοινωνήσεις και κυρίως να μείνεις έξω από αυτό το πατρονάρισμα από μια σειρά, ξέρω εγώ, πλατφόρμες ή μοντέλα που μπορούν να σε κάνουν να βγάλεις τη δουλειά σου. Και εκεί μάλιστα θα έλεγα, δεν το λέω τόσο πολύ κατακρίνοντας νέα παιδιά ή άνθρωποι που μπορεί να το κάνουν, γιατί ξέρεις, όλος μπορεί να έχει και μια συγκεκριμένη τακτική στο μυαλό του, λέει αξιοποιώ αυτό και μετά κινούμε προς μια άλλη κατεύθυνση και οτιδήποτε. Εντάξει, μπορεί και να το κάνει και μπορεί και να το βγει και μπορεί να το πετύχει και νομίζω ότι η προσπάθεια είναι να είσαι ακριβώς μέσα σε αυτό το πράγμα για να αφοράς και κόσμο. Δηλαδή θες να επικοινωνήσεις, θες να έρθεις σε επαφή με το άμεσο, με το φυσικό σου κοινό. Οπότε για εμάς θα λέγαμε ότι το ΦΑΖ, αυτό που λέγαμε το να γεμίσει, ένα πολύ μεγάλο χώρο όπως είναι το ΦΑΖ και όλη η μετέπειτα δραστηριότητα και θα φτάσουμε στην παράσταση.
Στο ΦΑΖ.
1500 άτομα είναι μεγάλος χώρος. 1300 δεν ξέρω. Είναι μεγάλος χώρος. Και αυτό ήταν και πολύ μεγάλο βήμα για εμάς δηλαδή. Έτσι. Είναι ότι φτάνεις σε ένα σημείο, φτάνεις σε ένα χώρο που έρχεσαι σε άμεση επαφή με το κοινό που σε νοιάζει, που σε αφορά. Με το κοινό που αναπνέεις μαζί του, περνάς τις δυσκολίες κάθε μέρα, που τελικά ξέρεις είναι. Κατά κάποιο τρόπο εκφράζεις τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του και τα προβλήματά του, τις αγωνίες του, τα πάθη του, όλα ό,τι θες ας πούμε. Οπότε ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Τώρα κοίταξε, εμείς έχουμε μάθει σε αυτή τη δυσκολία, έχουμε βρει τρόπους να αντιμετωπίζουμε αυτή τη δυσκολία μέσα από αυτή την κολεκτιβίστικη δουλειά, δηλαδή τη δουλειά που έχει να κάνει ότι όλο πράγμα είναι συγκροτημένο σε μια θελοντική βάση με όρους συλλογικότητας, τι υπάρχει, αυτό μπαίνει στη μέση, ακόμα και χρηματικά δηλαδή το λέω, και λέμε παιδιά πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να επενδύσουμε εκεί, πάνω στον εαυτό μας δηλαδή, γιατί πλέον τέτοιους όρους ανταποδοτικότητας μπαίνει το παιχνίδι, κανείς δεν θα έρθει να τα ρίξει πάνω σου, πρέπει να βρεις τους τρόπους να βρεις τη διέξοδο και τον τρόπο για να επικοινωνήσεις την τέχνη σου, τη μουσική σου με το κοινό σου, με τους φυσικούς σου δηλαδή, το ακροατήριό σου. Και έχουμε αυτήν την αβάντα, το να μπορούμε να δουλέψουμε συλλογικά, βάζοντας συγκεκριμένους στόχους, με πολύ μεγάλη αυταπάρνηση και πολύ μεγάλες θυσίες για να φτάσουμε. Αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις, κάθε φορά που αυτό βλέπεις ότι οδηγείται σε ένα επόμενο βήμα, κάθε φορά που βλέπεις ότι πετυχαίνεις έναν ακόμα στόχο, και πολύ περισσότερο κάθε φορά που θα βρεθεί 5, 10, 15, 20, 30, συνέχεια περισσότερο, γι' αυτό είναι ωραίο. Άνθρωποι, κόσμος, ακροατήριο, οι οποίοι έρχονται και σου λένε, ξέρεις κάτι, το τάδε τραγούδι σου με βοήθησε εκεί, το τάδε τραγούδι σου μιλάει για αυτό που ζω κι εγώ, να βλέπεις μια αποδοχή της δουλειάς σου. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Αυτό δηλαδή είναι καύσιμο για να συνεχίσεις οποιαδήποτε δυσκολία. Γιατί και το εγχείρημα για να φτάσω και στην παράσταση, πέρα από τη σύνθεση δηλαδή, του καινούργιου δίσκου που προγραμματίζουμε, έχουμε, δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει ήδη τη δουλειά της προπαραγωγής. Η παραγωγή θα γίνει μέσα στον Φλεβάρι. Εκτιμώ ότι κάποια στιγμή τέλη Μάρτη θα το κυκλοφορήσουμε. Θέλουμε δηλαδή με τις αρχές της άνοιξης να κυκλοφορήσει καινούργια δουλειά, που θα συνοδευτεί με ένα καινούργιο βίντεο κλιπ από το επόμενο σύγκλι, αυτό που θα δεχτεί το Έλενα. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, το στοίχημα το μεγάλο που είχαμε ξεκινήσει το δουλεύουμε στο μυαλό μας αμέσως μετά το φάζ ήταν το να κάνουμε την παράσταση. Η παράσταση βασικά είναι το προηγούμενο άλμπουμ που είχαμε βγάλει, η Μπαλάδα της Φυλακής, που είναι ένα κόνσεπτ, ένα θεματικό άλμπουμ. Ένα άλμπουμ δηλαδή που είναι εμπνευσμένο από το μόνιμο ποίημα του Oscar Wilde. Αλλά υπάρχει μια original, μια καινούργια ιστορία που γράψαμε εμείς μέσα, που εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της πορείας των τραγουδιών. Δηλαδή ένα κλασικό concept album με όρους μεγάλων συγκροτημάτων της δεκαετίας του 70, progressive rock, οτιδήποτε, δηλαδή αυτό που έχουμε αγαπήσει, που γουστάρουμε, το κάνουμε και είναι στις επιρροές μας. Οπότε θέλαμε από εκεί, και το είχαμε σκεφτεί εξ αρχής, ακόμα και όταν ηχογραφούσαμε το δίσκο, είχαμε στο μυαλό μας ότι θέλαμε κάποια στιγμή να είναι με τέτοιο τρόπο φτιαγμένος, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί σε μια θεατρικοποιημένη, σε μια ολοκληρωμένη παραστασιακή εκδοχή. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν υπομονή, ούτως ώστε να μπορούμε να είμαστε επαρκείς στα παραγωγικά δεδομένα ενός τέτοιου εγχειρήματος. Είτε αυτά είναι καλλιτεχνικά, δηλαδή εμείς να είμαστε καλλιτεχνικά έτοιμοι για να μπορούμε να το κάνουμε με την επάρκεια που θέλαμε, όσο και πρακτικά, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή για να μπορούσε να γίνει, δηλαδή να καλύψει αυτό που εμείς είχαμε στο μυαλό μας σαν σκέψη, σαν φιλοδοξία. Η θετική υποδοχή που βρήκε το άλμπουμ, που ήταν πολύ θερμή, σαφέστατα έπαιξε ένα πάρα πολύ θετικό ρόλο, όθησε τα πράγματα μπροστά, δηλαδή να πούμε ότι OK, το έχουμε, μπορούμε να πάμε να το δοκιμάσουμε, και πολύ περισσότερο η αναζήτηση των κατάλληλων συνεργατών, δηλαδή των ανθρώπων που θα μπορούσαμε να δώσουμε το έργο μας, να τους εμπιστευτούμε και με το καλλιτεχνικό τους όραμα οι ίδιοι να το μεταφέρουν στο θεατρικό σανίδι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για την Χριστίνα Δημητροπούλου, που έκανε τη μεταφορά του δίσκου στο θέατρο, δηλαδή έκανε τη θεατρική διασκευή, τη θεατρική μεταφορά του δίσκου. Και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί θα έλεγα ότι δεν έχει και πολλά αντίστοιχά του. Δηλαδή να πάρεις ένα rock δίσκο, ένα hard rock δίσκο και να του κάνεις μια παραστασιακή ανάπτυξη. Γιατί η λέξη ανάπτυξη είναι αυτή που χρησιμοποιούμε. Και τον Τάσο τον Μπεκιάρη, ο οποίος είναι χορογράφος και υπεύθυνος για τη σκηνοθεσία. Θα έλεγα ότι ο Τάσος σηκώνει το νήμα από εκεί που το άφησε ο Δημήτρης ο Παπαϊωάννου, όσο και αν ακούγεται αυτό κάπως υπερφύαλο. Δηλαδή είναι ένας χορογράφος ο οποίος λειτουργεί με έναν εικαστικό τρόπο. Έχει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα να σωματοποιεί καταστάσεις, συναισθήματα και έννοιες. Και με την βοήθεια λοιπόν των δύο αυτών καλλιτεχνών, που τους δώσαμε τη δουλειά μας, τους εμπιστευτήκαμε απόλυτα και αφαιθήκαμε στα χέρια τους για τους τελευταίους 6 μήνες, γιατί η δουλειά ξεκινάει, δηλαδή κάναμε τις πρώτες ακροάσεις για τους ηθοποιούς. Συμμετέχουν 5 ηθοποιοί και μία χορεύτρια, οι οποίοι βρίσκονται στη σκηνή, οπότε αυτό μας κάνει ένα σύνολο 12 ανθρώπων επί σκηνής, γι' αυτό λέω ότι είναι και μια μεγάλη παραγωγή. Ξεκινήσαμε τη δουλειά μετά τις οντισιών το καλοκαίρι, τον Ιούνιο-Ιούλιο, που δουλέψαμε σωματικά εντατικά με τη βοήθεια του Τάσου, δηλαδή ακόμα και με όρους εκγύμνασης, να το πω έτσι, για να μπορούν τα σώματά μας να είναι σε μια κατάσταση να μπορούν να τα απεξέλθουν σκηνικά σε αυτό που θα ήταν το ζητούμενο. Αρχίσαμε, δουλεύαμε καλλιτεχνικά το project. Ήταν κανονισμένο να γίνει το Δεκέμβρη για λόγους μη εφικτότητας, γιατί η συμφωνία που είχαμε με τον αρχικό τον θεατρικό χώρο που ήταν να γίνει δεν έγινε, δεν υπήρχε το θέατρο, δεν ήταν έτοιμο, χαθήκαν όλα τα χρονοδιαγράμματα, αναγκαστικά χρειάστηκε να ψάξουμε για άλλη στέγη. Βρέθηκε η στέγη αυτή που έπρεπε να πληρούσε και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις δύο πρώτες παραστάσεις, δηλαδή στις 10 και στις 17 του Γενάρη. Θα έλεγα ότι στέφθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν τεράστια ηθική ικανοποίηση που νιώσαμε και αυτό η καλλιτεχνική αυτοπραγμάτωση. Ένας πολύ μεγάλος στόχος που βάλαμε και ένα πολύ φιλόδοξο project που βάλαμε προς υλοποίηση. Και θα έλεγα και η ίδια η αντίδραση του κόσμου. Ήταν δηλαδή από ενθουσιώδης μέχρι συγκινητική. Και τι να σου πω, είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Ο λόγος για τον οποίο τελικά είσαι σε θέση να ανταπεξέλθεις σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Ναι. Έχουν μείνει δύο παραστάσεις, στις 24 και στις 31, όπου θα έλεγα οι φίλοι γενικά ασπεύσουν η χορετικότητα του θεάτρου, αν και είναι μεγάλο θέατρο το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, παίζουμε στην κεντρική σκηνή. Παρά τα αυτά είναι πεπερασμένοι. Και
τι χορητικότητα?
Είναι 350 καθίσματα. Και θα έλεγα ότι η εμπειρία τώρα από τις δύο προηγούμενες παραστάσεις δείχνει ότι γενικά είναι εύκολο το να γεμίσει γρήγορα.
Δείχνει ότι ο Ταύρος, μια εργατογειτονιά, σας πάει πάντως.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι μόνο από τον Ταύρο, αλλά μας πάει πάντως σίγουρα. Είμαστε δίπλα, δηλαδή μεταφερθήκαμε 50 μέτρα πιο μακριά από το ΦΑΣ. Άρα είναι η ευρύτερη περιοχή, φαίνεται να μας πηγαίνει καλά η περιοχή εκεί.
Η Λεωφόρος Πειραιός.
Οπότε
μου φαίνεται ότι σας ταιριάζει.
Έγινε αυτό το βήμα, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δεν θέλω να προδώσω πολλά, γιατί θέλουμε να υπάρχει έντονο και το στοιχείο της έκπληξης για την παράσταση.
Να έρθει ο κόσμος να πάει, να τρέξει, να δει την παράσταση.
Σε κάθε περίπτωση, το μόνο που μπορώ να πω, και ήταν το μεγάλο στοίχημα και αυτό για το οποίο νιώθουμε πολύ περήφανοι, είναι ότι μιλάμε για μια εντελώς πρωτότυπη, φιλόδοξη και προχωρημένη μίξη, σύνδεξη καλύτερα, γιατί είναι ξεχώριστα τα τρία συστατικά, χορού, μουσικής και θεατρικού λόγου δράματος.
Τους ηθοποιούς μπορούμε να τους πούμε.
Είναι ο Γιάννης ο Γιαραμαζίδης, είναι ο Αριστοτέλης ο Μαγουλάς, είναι ο Γιώργος ο Τσαγκαράκης, είναι ο Γιώργος ο Γιώγαλας και ο Ιάκωβος ο Μινδρινός και χορεύει η Εύη Χατζάκη. Τα φώτα τα έχει κάνει ο Νίκος ο Βλασόπουλος, το σχεδιασμό του φωτισμού, πολύ γνωστός ο Νίκος ο Βλασόπουλος. Ο υπεύθυνος του ήχου είναι ο Σκαράκης, ο Μιχάλης ο Σκαράκης.
Μάλιστα. Ήταν η κολεκτίβα σε μια δεύτερη συνέντευξη, τιμητική, μεγάλη επιτυχία της εκπομπής θα τη χαρακτήριζα και σας προαναγγέλω από αυτό εδώ το βήμα ότι θα συνεχίσουμε με νέα καλλιτεχνική παύλα αγωνιστική επιτυχία, καθώς την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί μας ο συναγωνιστής και συνάδελφος μουσικός ντράμερ Άγγελος Μαρινάκης. Παρά λίγο να μπερδέψεις και τα ονόματα. Άγγελος Μαρινάκης από τους Άλτερα Βίτα να μας παρουσιάσει το Manifestival. Δεν θα πω τίποτα άλλο σε αυτό το σημείο. Ο Θανάσης θα διαλέξει το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής και θα μας κάνει, δεν θα ξαναχαιρετήσω εγώ καθόλου, θα μας κάνει ένα τελευταίο σχόλιο για τους αγώνες που έρχονται.
Καταρχήν να σε ευχαριστήσω όλη μια φορά. Είναι μεγάλη υπόθεση να σε φιλοξενεί το ταξικό ραδιόφωνο. Το να έρχεσαι να δίνεις συνέντευξη στο web radio του Πάμε. Θα έλεγα ότι για κανένα λόγο δεν χαμηλώνουμε το κεφάλι, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο, δεν πέφτουμε σε καμία απάθεια, σε καμία μυρολατρική διάθεση, αλλά με δυνατή φωνή και με πάθος διεκδικούμε αυτό που είναι αναγκαίο για εμάς, αυτό που μας αξίζει και αυτό που τελικά οθεί τα πράγματα μπροστά. Και με αυτό θέλω να κλείσω και αυτό και το σκεπτικό δηλαδή και της ίδιας της τέχνης που θέλουμε να δημιουργούμε.
Ο δρόμος που τραβάμε δεν έχει τελειωμό. Καλή εβδομάδα.
Πήρα στο δρόμο δύο μαθήματα για τη ζωή. Είναι οι νύχτες σου γεμάτες τρόμο. Άκου και σώπα στη βροχή. Πιστός να είσαι πάντοτε στους φίλους, σε όσους αγάπησαν στην καταχνιά. Πιστός να είσαι και σε δυο μάτια, μάτια που κρύβεις στην την καρδιά. Να είσαι άνθρωπος για τους ανθρώπους που βασανίζονται απ' τη σκλαβιά. Για γιακινούς με χιδαίους τρόπους, πολεμόναχης συντροφιά. Πάντοτε